Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Once Upon a Car karya Bill Vlasic adalah buku jurnalisme bisnis dan sejarah kontemporer yang membedah krisis industri otomotif Amerika pada pertengahan promoan hingga masa setelah. Krisis keuangan dua liwotat. Fokusnya adalah tiga raksasa Detroit, General Motors, Ford, dan Chrysler, yang lama menjadi lambang kekuatan manufaktur Amerika, tetapi kemudian menghadapi penurunan penjualan, beban biaya strategi produk yang lemah, serta tekanan likuiditas. Vlasic, jurnalis otomotif berpengalaman, menyusun kisah ini melalui laporan dan wawancara dengan para pelaku utama. Hasilnya bukan sekadar kronologi kebangkrutan GM dan Chrysler atau pemulihan Ford. Buku ini menelaah bagaimana keputusan pimpinan, budaya internal, hubungan antar individu, dan kesediaan menghadapi kenyataan memengaruhi nasib perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjelaskan mengapa tiga perusahaan dengan warisan, pasar, dan masalah yang serupa justru menempuh jalan yang sangat berbeda. Ford menghindari kebangkrutan, sedangkan GM dan Chrysler direstrukturisasi melalui perlindungan kebangkrutan serta dukungan pemerintah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga perusahaan, satu krisis, dan respons yang sangat berbeda. Kerangka utama buku ini adalah perbandingan langsung antara GM, Ford, dan Chrysler. Ketiganya memasuki pertengahan dua malidaan dengan persoalan yang tidak ringan, seperti biaya tetap besar, ketergantungan pada kendaraan besar yang menguntungkan ketika bahan bakar murah, serta posisi kompetitif yang melemah. Namun, Vlasic menunjukkan bahwa kesamaan tekanan eksternal tidak otomatis menghasilkan keputusan yang sama. Ford mengakui bahwa arah perusahaan perlu diperbaiki dan mencari pemimpin untuk memimpin perubahan. GM, sebaliknya, digambarkan sebagai perusahaan yang lama percaya bahwa skala, merek, dan sejarah dominasinya akan cukup untuk melewati kesulitan. Chrysler menghadapi kerumitan tambahan dari hubungan dengan Daimler dan perubahan kepemilikan yang mengganggu kesinambungan strategi. Perbandingan ini penting karena krisis tidak dijelaskan hanya sebagai akibat resesi dua miluluatan. Resesi mempercepat kehancuran, tetapi kelemahan sudah terakumulasi sebelumnya. Dengan menempatkan tiga perusahaan dalam garis waktu yang sama, buku ini memperlihatkan bahwa kemampuan mengenali masalah lebih awal, menyatukan organisasi, dan membiayai perubahan menjadi pembeda utama. Jadi, perusahaan tidak runtuh semata-mata karena pasar memburuk, melainkan juga karena pilihan yang dibuat sebelum ruang geraknya habis. Kedua, likuiditas Ford dan keputusan berisiko sebelum badai ekonomi. Salah satu pelajaran paling konkret dalam Once Upon a Car adalah nilai persiapan finansial ketika kondisi pasar masih memungkinkan. Ford mengambil langkah besar dengan menjaminkan aset-asetnya untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar sebelum krisis keuangan mencapai puncaknya. Keputusan itu tampak berisiko karena memperbesar beban utang dan mempertaruhkan aset penting perusahaan. Namun, dalam penuturan Vlasic, langkah tersebut menjadi sumber likuiditas yang memberi Ford waktu untuk membenahi diri tanpa harus mengikuti GM dan Chrysler ke proses kebangkrutan. Maknanya bukan bahwa utang selalu merupakan jawaban. Justru, buku ini menekankan perbedaan antara menggunakan pembiayaan untuk membeli waktu bagi transformasi nyata dan sekadar menunda masalah. Dana yang tersedia memberi Ford kemampuan untuk mendanai restrukturisasi, memperbarui produk, dan menjaga operasi pada saat kredit sulit didapat. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa manajemen risiko bukan hanya soal meramalkan kapan krisis datang. Yang lebih penting adalah menilai apakah perusahaan memiliki cadangan dan pilihan ketika prediksi ternyata keliru. Ford tidak luput dari kerugian dan pengorbanan, tetapi memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki para pesaingnya ketika pasar kredit membeku. Ketiga, Alan Mulally dan budaya keterbukaan dalam program One Ford. Buku ini menempatkan kepemimpinan Alan Mulally di Ford sebagai kontras penting terhadap budaya organisasi yang terpecah dan defensif. Mulally datang dari Boeing, sehingga ia membawa perspektif dari luar industri otomotif Detroit. Nilai tambahnya bukan sekadar status sebagai orang luar, melainkan kemampuannya menuntut disiplin manajerial yang sederhana, tetapi sulit dilakukan, yaitu menyepakati arah bersama, menggunakan informasi yang jujur, dan mengakui masalah sebelum terlambat. Gagasan One Ford, One Team, One Plan, One Goal merangkum upaya menyatukan unit, wilayah, dan eksekutif yang sebelumnya cenderung berjalan dengan prioritas masing-masing. Dalam konteks perusahaan besar, slogan itu bermakna operasional. Keputusan produk, alokasi sumber daya, dan pelaporan kinerja harus mendukung rencana yang sama, bukan melindungi kerajaan internal. Vlasic juga menyoroti pentingnya suasana rapat di mana kabar buruk dapat disampaikan tanpa langsung dihukum. Keterbukaan semacam ini bukan ritual komunikasi yang lembut. Ia adalah mekanisme untuk mendeteksi kegagalan, mempercepat respons, dan menciptakan akuntabilitas. Buku ini tidak menyederhanakan kebangkitan Ford sebagai hasil satu tokoh saja, tetapi menunjukkan bagaimana pemimpin dapat mengubah cara organisasi memproses kenyataan. Keempat, penyangkalan manajerial di GM dan rapuhnya arah Chrysler dalam penggambaran Vlasic, masalah GM dan Chrysler bukan hanya neraca, keuangan, atau penurunan pasar. Keduanya juga mencerminkan kesulitan organisasi untuk membuat keputusan keras sebelum keadaan memaksa. GM memiliki ukuran, merek, dan pengaruh historis yang sangat besar. Akan tetapi, kekuatan masa lalu dapat berubah menjadi penghambat apabila para pengambil keputusan terus mengandalkan pola lama. Buku ini menggambarkan tekanan pada kepemimpinan GM ketika persediaan meningkat, laba menyusut, dan pasar modal makin skeptis. Respons yang terlambat membuat pilihan restrukturisasi menjadi semakin sempit. Chrysler menghadapi jalur yang berbeda, tetapi sama-sama tidak stabil. Perusahaan itu mengalami konsekuensi dari hubungan Daimler-Chrysler yang tidak memenuhi harapan, lalu harus beradaptasi dengan kepemilikan dan kepemimpinan yang berubah. Akibatnya, keberlanjutan strategi menjadi sulit dipertahankan. Analisis ini berguna karena menolak penjelasan mudah bahwa kegagalan hanya disebabkan oleh satu CEO atau satu keputusan buruk. Vlasic memperlihatkan persoalan yang lebih sistemik, yaitu budaya yang menghambat pengakuan atas masalah, kepentingan para pihak yang saling bertabrakan, dan keputusan yang baru mungkin diambil setelah krisis berubah menjadi ancaman eksistensial. Dalam perusahaan besar, penundaan sering bukan keadaan netral, melainkan pilihan yang memperbesar biaya perubahan. Terakhir, kebangkrutan sebagai alat restrukturisasi. Bukan sekadar tanda akhir, Once Upon a Car memberlakukan kebangkrutan GM dan Chrysler sebagai peristiwa yang merusak, tetapi sekaligus sebagai mekanisme yang membuka perubahan yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan. Dalam keadaan normal, perusahaan otomotif besar terikat oleh jaringan dealer, pemasok, kreditur, serikat pekerja, pemegang saham, dan kepentingan politik. Setiap kelompok memiliki hak, biaya, dan tuntutan yang membuat perampingan sangat sulit. Ketika perusahaan masuk proses perlindungan kebangkrutan, struktur hubungan tersebut dapat dinegosiasikan ulang dengan cara yang tidak tersedia dalam operasi biasa. Buku ini menekankan bahwa pengurangan jaringan dealer, penataan kewajiban, dan penyederhanaan organisasi membutuhkan tingkat pemutusan yang sangat mahal secara politik maupun sosial. Karena itu, kebangkrutan tidak dipotret sebagai penyelesaian yang bersih atau otomatis. Ada kehancuran nilai, campur tangan pemerintah, serta konsekuensi bagi pekerja dan komunitas. Namun, Vlasic mengajukan pertanyaan penting, apakah pada titik tertentu GM dan Chrysler masih dapat diselamatkan tanpa proses tersebut? Pelajaran manajerialnya jelas. Jika pembaruan ditunda terlalu lama, organisasi akhirnya kehilangan kebebasan untuk memilih bentuk perubahan. Restrukturisasi yang dilakukan lebih awal memang menyakitkan. Tetapi biasanya memberi perusahaan lebih banyak kendali dibanding restrukturisasi yang dipaksakan oleh krisis dan pengadilan. Kesimpulannya, Once Upon a Car paling tepat dibaca oleh manajer, mahasiswa bisnis, pembaca sejarah ekonomi Amerika, serta siapapun yang ingin memahami krisis korporasi melalui keputusan manusia, bukan hanya melalui angka keuangan. Buku ini memberi manfaat praktis karena memperlihatkan hubungan antara likuiditas, kecepatan mengambil keputusan, keterbukaan informasi, dan kemampuan menjalankan restrukturisasi. Pembaca dapat melihat bahwa strategi yang baik tidak cukup bila organisasi menyembunyikan masalah, mempertahankan silo internal, atau menunggu konsensus sampai pilihan yang tersedia menghilang. Secara intelektual, buku ini juga membantu menempatkan kebangkrutan GM dan Chrysler dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai hasil dari kelemahan yang menumpuk selama bertahun-tahun dan bukan semata-mata dampak resesi global. Yang membedakan buku Bill Vlasic dari banyak buku bisnis bertema kebangkitan perusahaan adalah bentuknya yang bersifat reportorial dan komparatif. Ia tidak membangun pelajaran dari model manajemen yang abstrak. Sebaliknya, ia mengikuti tiga perusahaan dalam periode yang sama, menampilkan perbedaan watak kepemimpinan, kepentingan internal, serta tekanan eksternal yang membentuk keputusan. Ford tidak digambarkan bebas masalah, dan GM serta Chrysler tidak diperlakukan sebagai kegagalan yang sederhana. Posisi inilah yang membuat buku tersebut tetap bernilai, meskipun ditulis sebelum isu kendaraan listrik dan persaingan global terkini menjadi pusat industri. Buku ini terutama kuat sebagai studi tentang bagaimana organisasi mapan menghadapi kenyataan yang berubah dan tentang mahalnya harga penyangkalan. Jika Anda ingin mendukung Bill Vlasic, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.